Agora o que toca é ir ao cine.
Non podemos chamar a policía, chavales, non podemos.
Que facemos?
Se non hai corpo, non hai crime.
Ai, mamá.
Que lle pasa a Boni?
Que lle vai pasar?
O ADN.
Que ADN?
Vas a ver que son meu polo ADN.
Este venres, o día 19, estreas en toda Galicia, en cines de toda Galicia, Máis Cuñados. Unha comedia é a secuela da película Cuñados, coa que tanto nos reímos hai un par de anos. Xosé Antonio Touriñán, actor, boas tardes.
Oi, boa tarde, que tal, como estades?
Aragonda, guionista de Máis Cuñados, que tal? Boas tardes tamén.
Hola, boas tardes.
Que se pode, Ara, saber desta película Máis Cuñados sin destripala, que nos sorprenda cando cheguemos ao cine?
Bueno, pois eu diría que o pasamos tamén facendo a primeira, que dixemos, vamos intentar pasalo polo menos igual de ben nesta. Decidimos dar un paseño máis. O sea, se a primeira empeza cun secuestro, esta empeza cun morto. E a partir de aí, pois xa veremos.
Touriñán, ti fas de Sabonis, un dos cuñados, como é o teu papel?
Pois o meu sigue sendo un pouco mesmo, un pouco máis pasado de voltas, creo. Porque o que ten, decía Ara, igual que lle subimos a... Subimos ya o nivel aos problemas, porque se unha cousa é un secuestro, outra xa que aparece un morto, pois, polo menos no caso de Sabonis, que é o meu personaxe, que xa na outra ouvíamos que era xa un arroutao e un tipo sensible e todo isto, pois aquí tamén se lle dan dúas voltas de torca aos niveles de nerviosismo deste home. Apretanse aí e danlle dous puntiños máis no volumen, e o tipo bota agobiado e amargado toda a película e despois eufórico, e é verdade que esta segunda parte creo que ten os picos na comedia bastante máis altos que na primeira. As subidas e as baixadas son moito máis bruscas que na primeira entrega de Cuñado.
Foi divertida a rodaxe?
Home, foi moi divertida, quero dicir, nós tamén temos a sorte de que traballamos amigos, casi familia todos xuntos, foi xa maravillosa a rodaxe da primeira, quizá máis, porque aínda máis emotiva, porque saíamos da pandemia, ou aínda estábamos na pandemia cando rodamos, era unha implicación total de todo o mundo, e ese espírito mantivose, e conservouse, e claro, aquí tamén somos tres amigos que nos coñecemos moito, moi payasos, a rapazas igual e formamos unha familia moi guai, entón aquí divertímonos moito. Eu teño gravado comedias onde non se riu nadie en 4 meses rodando. É verdad que non funcionan tamén, tamén che digo, eu creo que isto, se ti o pasas ben, se te ris moito, se hai que cortar moitas veces cando estás rodando, creo que eso despois vai se transmitir, sabes, ao espectador tamén, ese bo rollo, ese bo ambiente na grabación vai sobrepasa a pantalla, non? Eso vai no percibir o espectador.
E Ara, escribir o guión, supoño que tamén vos, os guionistas tamén vos divertides cando escribides cousas deste tipo.
Sí, é que é o mismo que di Touri, se non rís mentras estás facendo, é que algo falla. É verdad que a veces, bueno, os nervios tamén están aí, a presión está aí, queres estar a altura, e máis tendo en conta toda a xente que hai detrás. Pero é un bo síntoma. Cando te rís escribíndoa, iso é bo sinal.
Algúna vez, Ara, se dixeron, mira, que isto é... demasiado gracioso, isto costanos moito rodalo ou non? Non sei se, por exemplo, os guionistas ides as rodaxes.
A ver, eu como guionista teño así un pouco de repelús a rodaxes. Intento ir o menos posible. pero, bueno, aí o que manda, obviamente, o director, que é o que ten que poñer orde. Desde o punto de vista de escribir, é un gustazo escribir para actores tan maravillosos e cómicos tan potentes como son Touri, Fede, Miguel e todos os demais, nesta peli. Porque, como che decía antes, a ver, por un lado está a presión de querer estar a altura, non? Tendo en conta para quen vai, pero tamén hai unha tranquilidade de base que é o de, tendo en conta para quen vai, van a mellorar todo, o sea, talles unha semente, eles van che sacar bosque.
E unha cousa importante, que esta película Máis cuñados imos podela ver en galego, vai ter moita máis gracia que se a veramos, por exemplo, en español. Isto é importante, non?
Home, eu que che vou decir eu, que para min é na lingua na que penso, na que soño, na que me comunico a diario, é fantástico. Ademais, creo que é unha asignatura un pouco pendiente para o audiovisual deste país ou para o cine deste país, facer comedias tamén. É verdad que nós non temos moita culpa, pois levamos dúas, entón creo que nós por puntos estamos algo salvados. Pero sí que fai falla, que está facendo moi bo cine, grandes proxectos audiovisuais, e creo que a comedia deixouse así un pouquiño de lado, porque non sei por qué, porque somos unha potencia, sempre na televisión de Galicia se fixeron grandes comedias, somos un país de grandes actores e actrices cómicas e grandes guionistas e guionistas cómicos, directores, entón eu creo que é un camiño que ainda nos queda moito por facer, pero sí que é unha boa nova que poidamos rirnos escoitando os actores e as actrices en galego.
Pois Xosé Antonio Touriñán, Aragonda, solo queda disfrutar desa película, Máis cuñados, a partir deste venres nos principais cines de Galicia. Gracias, boa tarde.
A vos, boa tarde.
Boa tarde.